بي وقيليا يريدوا شويك على اي دقان كم دي قدس وكم دي وكيلد وكم دي هنا
هي ني اذا يا كسويلي صوتي امريكا VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Msafara wa malori 20 ya Hilali Nyekundu ya Misri ukiwa umebeba misaada ya kibinadamu vikiwemo chakula, dawa na maji ulianza kuingia katika ukanda wa Gaza uliozingirwa siku ya Jumamosi kupitia kivuko cha Rafa katika nchi ya Misri kinachodhibitiwa. Malori hayo yanahitaji kusafiri haraka iwezekanavyo kwa njia kuu ya moja kwa moja na ambayo ni salama kutoka Misri hadi Gaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliuambia mkutano wa kilele wa amani mjini Cairo Jumamosi. Alishukuru Misri kwa mchango wake katika kuwezesha msafara huo kuendelea, lakini watu wa Gaza wanahitaji misaada zaidi. Utoaji mfululizo wa misaada kwa Gaza kwa kiwango kinachohitajika, alisema Guterres. Tunafanya kazi bila kukoma na wahusika wote ambao ni muhimu kufanikisha hilo, aliongeza waziri katibu mkuu huyo wa baraza wa Umoja wa Mataifa. Dazani za malori yalikuwa yamejipanga karibu na Rafa kwa siku kadhaa yakisubiri mpaka kufunguliwa ili kupeleka msaada kwa wakazi zaidi ya milioni 2 wa ukanda wa Gaza. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema katika taarifa yake kwamba vifaa vya kuokoa maisha katika msafara huo vinatolewa na shirika la Hilali Nyekundu ya Misri na Umoja wa Mataifa. Alisema wameidhinishwa kuvuka Gaza na kupokelewa na Hilali Nyekundu ya Palestina kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ameomba kupitishwa kwa azimio la usitishwaji wa mapigano, azimio la kibinadamu, katika vita kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas ambavyo vimeharibu sehemu kubwa ya Gaza, na kutaka hatua za kumaliza janga hilo baya sana. Akiongea katika mkutano wa Cairo wakati mzozo ukiingia wiki ya tatu, Guterres amesema eneo la Wapalestina lenye takriban watu milioni 2.4 wanaishi katika janga la kibinadamu, huku maelfu wakiwa wamepoteza maisha na zaidi ya milioni 1 hawana makazi. Umwagikaji wa damu ulianza Oktoba 7 wakati wanamgambo wa Hamasi walivuka mpaka wa Gaza na kuingia Israeli na kuanzisha mashambulizi ambayo yanaelezwa kwamba yaliua zaidi ya watu 1,400, wengi wao wakiwa ni raia, katika shambulizi baya zaidi kwenye ardhi ya Israeli tangu taifa hilo kuanzishwa mwaka 1948. Baadaye Guterres alisisitiza kwamba mashambulizi hayo ya kuchukiza hayawezi kama kuhalilisha adabu ya jumla kwa watu wa Palestina. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shughuli za mkutano wa kimataifa wa amani zilianza Jumamosi asubuhi mjini Cairo, Misri, ambapo viongozi wa kiserikali kutoka mataifa mbalimbali pamoja na taasisi za kimataifa walianza kujadili maendeleo na mustakabali wa mzozo wa kadhia ya wanamgambo wa kundi la Hamas na Israeli. Viongozi hao ambao walianza kuwasili tangu Ijumaa jioni wanahudhuria mkutano ambao pia unakusudiwa kuangazia kwa kina mizizi ya mzozo huo wa kihistoria kati ya Wapalestina na Waisraeli na kusukuma mbele mchakato wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati ili kupata suluhu ya haraka ya nchi hizo mbili kutambulika kimataifa. Nchi zisizopungua 31 zinawakilishwa na mawaziri pamoja na viongozi wengine wa kiserikali, hasa ni wale kutoka Jordan, Qatar, Uingereza, Italia, Afrika Kusini, Palestina, Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Italia, Cyprus, Uturuki, Brazil, Morocco na Norway pamoja pia na Ugiriki na nyinginezo, pamoja na uwepo wa mjumbe maalum wa China, mjumbe maalum kutoka Marekani na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia. Na siku ya Ijumaa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alikutana na waziri na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi mjini Cairo kuonyesha msimamo wa nchi yake katika kushughulikia mzozo huo. Kwingineko, wanajeshi wa Israeli siku ya Jumamosi walivamia nyumbani kwa kiongozi mwandamizi wa kundi la wanamgambo la Hamasi katika ukingo wa Magharibi na kuwaweka kizuizini watu wa familia yake, walioshuhudia walisema. Saleh al-Aluri ni naibu wa kiongozi mkuu wa Hamas Ismail Haniyeh na mmoja wa waanzilishi wa tawi la kijeshi la kundi hilo la Kiislamu. Mkazi wa Lebanon, kiongozi wa kundi hilo la Hamas ndiye mlengwa mkuu wa Israeli kufuatia shambulizi la Oktoba 7 wakati wapiganaji hao wa Hamas kutoka Gaza walipovamia kusini mwa Israeli na kuua takriban watu 1400, wengi wao wakiwa ni raia, na kuwateka zaidi ya 200 kwa mujibu wa maafisa wa Israeli. Tangu wakati huo zaidi wa Palestina 1400 hasa raia wameuawa katika mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli ambayo yanaelezwa kwamba ni ya kulipiza kisasi, kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na kundi hilo la Hamas. Na Shirika la Afya Duniani linaonya kwamba dazani za maelfu ya walionusurika na mfululizo wa matetemeko ya ardhi yenye nguvu ya 6.3 kwenye vipimo vya Richter ambayo yalipiga mkoa wa Herat magharibi mwa Afghanistan kati ya Oktoba 7 na Oktoba 15 wanahitaji sana msaada wa kibinadamu na huduma muhimu za afya. Mimi binafsi nimeona jinsi matetemeko hayo mengi yalivyosambaratisha vijiji, kuwahamisha maelfu ya watu na kuziacha familia nyingi zikihitaji msaada wa dharura wa kibinadamu na afya, alisema Ala Abu Zedi, kiongozi wa timu ya dharura ya afya ya Umoja wa Mataifa au shirika la Umoja wa Mataifa la WHO nchini Afghanistan. Akizungumza mjini Kabul Ijumaa, Abdu Zahid alisema zaidi ya watu 1114 wanahitaji msaada wa dharura wa afya kuokoa maisha, na kwamba madhara ya kiafya yaliyosababishwa na majanga hayo ni ya kutia wasiwasi.
Hili ni jarida wiki hii. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Wiki hii rais wa Marekani Joe Biden alizuru Israel na kuapa kusimama na nchi hiyo baada ya kutokea shambulizi la kundi la Hamas dhidi ya Waisrael na kupelekea mgogoro mkubwa wa kivita katika ukanda wa Gaza. Biden alizungumzia hali ilivyo katika ukanda wa Gaza baada ya kutokea shambulizi dhidi ya hospitali. Shambulizi hilo lilipelekea kutokea maandamano katika nchi za Kiarabu. Biden alisema huenda shambulizi hilo halikutekelezwa na wanajeshi wa Israel na kwamba kwa kuzingatia yale ambayo aliyaona, huenda shambulizi lilitekelezwa na kundi la Hamas. Alisema kwamba kuna watu wengi wasiokuwa na taarifa za uhakika kuhusu kilichosababisha shambulizi hilo. Alisisitiza kwamba utathmini wake ulizingatia kile alichoonyeshwa na Wizara ya Ulinzi ya Israel.
Americans are grieving with you. Unajua Marekani wanahuzunika na wewe. Wamarekani wana wasiwasi kwa sababu tunajua si uwanja rahisi kupitia. Lakini ukweli ni kwamba Israel wakati wakijibu mashambulizi inaonekana kwangu mimi kwamba itawalazimu waendelee kuhakikisha kwamba unacho kile unachohitaji kujitetea mwenyewe. Tutahakikisha kwamba hilo linatokea kama unavyojua.
Israel ilisema kwamba mfumo wake wa kutambua yanayotokea na video zilizorekodiwa na watu huru inaonyesha kwamba makombora dhidi ya hospitali yalifyatuliwa na wapiganaji wa Palestina. Israel ilisema kwamba hakuna shimo lolote kuonyesha kwamba shambulizi lilikuwa la kutoka angani, na Israel vilevile ilitoa rekodi ya mawasiliano yanayoaminika kuwa wapiganaji wawili wa Hamas wakizungumzia shambulizi hilo, wakisema kwamba wanaamini shambulizi lao lilitokea kimakosa. Wanamgambo hao wa Kiislamu walifutilia mbali madai ya Israel na kusema kwamba kulikuwa na agizo la Israeli kutaka wagonjwa kuondoka kwenye hospitali iliyopigwa makombora. Kundi hilo vile vile lilisema kwamba watu wanne walijeruhiwa katika shambulizi la awali na kusema kwamba hospitali imekuwa ikilengwa na jeshi la Israel. Biden aliambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba amesikitishwa na kukasirishwa sana na shambulizi dhidi ya hospitali. Lakini Biden alisisitiza kwamba kundi la Hamas haliwakilishi watu wa Palestina na kwamba limewaletea wa Palestina mateso.
Kugadhabishwa na mlipuko kwenye hospitali ya Gaza hapo jana. Kulingana na kile ambacho nimekiona, inaonekana kama vile shambulizi limefanywa na wengine na sio nyinyi. Lakini kuna watu wengi huko nje hawana uhakika. Kwa hiyo tuna kazi nyingi za kufanya na mambo mengi.
Rais Biden alisisitiza kwamba Marekani inaunga mkono Israel baada ya kundi la Hamas kushambulia Israeli na kuua watu 1400 Oktoba 7. Amesema kwamba Marekani itaendelea kushirikiana na Israel ili iwe na uwezo wa kujilinda kabisa, na itaendelea kushirikiana na washirika wake katika Mashariki ya Kati ili kuzuia mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Nafikiri Rais Biden ana changamoto kubwa sana, kwa sababu hali ya siasa imeanza kubadilika hasa kwenye kwa wananchi wa Mashariki ya Kati, yani bara Arabu. Kikubwa zaidi ikiwa kwamba hawaoni usawa katika masuala yaliyosababisha vita hivi baina ya Palestine na Israel. Japokuwa kuna watu waliofariki na maafa mengi yalitokea upande wa Israel, lakini kuna watu waliofariki na maafa makubwa sana ambayo yametokea upande wa Palestine. Na silaha ambazo kwamba Israeli zinatumia, nyingi ya silaha zao wamepata kutoka Marekani. Kwa hiyo Marekani kuzungumza kwa kauli moja bila kujaribu kutafuta usawa na kukeuka sheria za kimataifa kama vile Geneva Conventions, ambazo zasema wazi kwamba mwananchi ambaye kwamba hashiriki katika vita ni lazima alindwe.
Katika ukingo wa Magharibi, Ramala, maandamano yametokea. Maandamano yametokea Beirut, Lebanon, Amman, Jordan na nje ya balozi za Israel. Haya maandamano yanaweza yakageuka kuwa kitu gani, na yanaweza kutulizwa na nani mwenye uwezo mkubwa sasa ambaye wanaweza msikiliza? Hawataki kusikiliza Israel, Israel haitaki kusikiliza anayetetea Hamas. Nani anaweza kusimama ulimwenguni kwa sasa na azungumze kwa sauti ambayo inaweza katuliza hili joto, hisia, hasira na wasiwasi inaendelea?
Wafuasi wakubwa wa kundi la Hamas ni Iran. Wafuasi wakubwa wa nchi ya Israel ni Marekani. Hizi nchi mbili hizi zikiwa zaweza zikashawishi hizi pande zote mbili kusisitisha mashambulizi baina ya nchi moja ama kundi lingine, basi tuweza tukaona pengine afueni fulani katika siku hizi za mbele zinazokuja.
Naye mfalme wa Jordan Abdullah wa pili amefanya mazungumzo na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Alhamisi kuhusu namna msaada wa kibinadamu unaweza kuwafikia watu walioathiriwa na vita katika ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa sehemu hiyo wakiripoti kuadhimika kwa maji, mafuta na dawa. Viongozi hao vile vile wamepinga kuhamishwa kwa watu wa Palestina kutoka Gaza kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Hamas. Nimezungumza na Shafi Mbinda, mwandishi wetu wa Cairo, mji mkuu wa Misri.
Mengi hasa ni kuhusu uingizwaji wa misaada ya kibinadamu kupitia mpaka wa Rafa. Limeendelea kujadiliwa kwa muda mrefu na wanajaribu kuangalia namna gani wanaweza wakafanya hilo jambo kwa haraka zaidi. Lakini pia lingine wanaangalia namna gani wao kama wao upande wao wanaweza wakawa na mchango mkubwa wa kuleta suluhu katika jambo hili, kwa sababu wametazama athari ya mashambulizi inaelekea kuwahamisha wa Palestina hasa ukanda wa Gaza. Ni jambo ambalo viongozi hao wawili katika nchi zao wanapinga. Ukimsikia Rais al-Sisi hata katika hotuba yake anapinga kabisa swala la kuhamishwa kwa Wapalestina, kwa maana waelekee upande wa Misri. Na kadhalika Mfalme Abdallah pili wa Jordan, ambaye kwa upande wake anapinga kuhamishwa wakazi wa Gaza ama raia wa Gaza kwenda katika ardhi ya Jordan, kwa sababu wanahofia hali ya usalama wakihamia katika ardhi zao.
Kikao kati ya Abdallah wa pili wa Jordan na Rais al-Sisi wa Misri kinajiri saa chache baada ya kikao kilichopangwa kama hicho ambacho kilikuwa kimehusishe Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na Mahmoud Abbas wa Palestina hakikufanyika. Baadaye Rais Biden alisema kwamba amezungumza kwa njia ya simu na Rais wa Misri na wakakubaliana kwamba msaada utaingia Gaza kutokea Misri. Ni mpaka unafunguliwa kwa msaada ama ni mpaka unafunguliwa kwa Wapalestina wanaotaka kutoroka mapigano? Kuna ufafanuzi wowote hapo?
Hatua ya kwanza ya kufungua mpaka ni kwa ajili ya kuingiza misaada. Gari ambazo zimepaki mpakani mpaka hivi sasa zimewekwa kwa katika foleni, zimeanza kwanza gari za madawa. Kwa hivyo kipaumbele kikubwa ni kufungua mpaka ili kuweza kuingiza madawa, misaada ya kibinadamu katika mpaka huo wa Rafa, kisha kupeleka katika maeneo ambayo mamlaka za Palestina zitapokea, na kisha magari kugeuza na kurudi kuangalia kama kuna hatua nyingine. Lakini pia mazungumzo ya viongozi hawa kwa njia ya simu wamelenga kwamba ni gari ama maroli 20, na vile vile kuangalia pia kama kuna uwezekano wa kuruhusu baadhi ya watu kupitishwa. Hiyo ni hatua inayofuata sasa kwa baadaye, lakini kwanza ni misaada.
Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak naye anaripotiwa kujaribu kufanya mazungumzo na viongozi hawa, hasa Rais wa Misri el-Sisi. Mazungumzo yanaangazia nini zaidi, msaada huo ama vita? Na kama vita vikomeshwe, kuna mchakato wote ambao wanajaribu kujadiliana kwamba mchakato huu ufuatwe, pande zote husika, Israel na Hamas, waache uhasama, waache vita?
Hilo linajadiliwa, lakini pia hata ukimsikiliza Waziri Sunak utaona kwamba katika mazungumzo yake na kiongozi upande wa pili wa Israel, Waziri Mkuu Netanyahu, ni kwamba anagusia sana hasa swala la misaada. Ni pressure ambayo tunaangalia hapo kesho, huenda misaada ikaanza kuingia. Lakini swala la kusitishwa mashambulizi, kusitishwa mapigano, ukiwasikiliza hata Rais wa Marekani Joe Biden, ukimsikiliza Waziri Sunak, ukiwasikiliza viongozi wa kimagharibi wengi, hatupati kile ambacho tunakitaka tukisikia waandishi wa habari, kwamba wanataja kusitishwa mashambulizi. Wanagusia zaidi kuingizwa kwa misaada. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinakingana.
Ni Shafi Mbinda, mwandishi wetu wa Cairo, Misri. Hili ni jarida. Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameidhinisha sheria inayolenga kuleta mabadiliko makubwa zaidi katika sekta ya afya. Sheria hiyo inalenga kukuza huduma ya afya kwa wote na inahitaji wafanyikazi wote kuchangia 2.7% ya mishahara yao ili kufanikisha mpango huo wa afya kwa wote. Serikali inasema itafanya huduma za afya kuwa nafuu zaidi na kupatikana kwa Wakenya wote, na kwamba hakuna Mkenya atanyimwa huduma ya afya hata kama hana pesa. Kwa sasa Wakenya hulipa kati ya shilingi 150 na shilingi 1700 kila mwezi kwa hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF, ambayo imekosolewa pakubwa kwamba haikidhi mahitaji ya Wakenya. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanajeshi wawili wa Uganda wamelazwa hospitalini wakiwa katika hali mahututi baada ya kupigwa risasi na kundi la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msafara wa wanajeshi wa Uganda UPDF ulishambuliwa ukiwa kwenye barabara ya kutoka Bunagana kuelekea Rushuru. Jeshi la Uganda limesema kwamba linachunguza kundi la waasi lililohusika na shambulizi hilo. Sema mbayo wanajeshi wa Uganda wanashika doria ipo karibu na sehemu kulipo wapiganaji wa kundi la waasi la M23 katika maeneo ya Bunagana, Rushuru na Kiwanja. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Uganda Felix Kulaije amefutilia mbali madai kwamba huenda ni wapiganaji wa kundi la M23 walioshambulia msafara wa UPDF katika tukio hilo la Jumatatu asubuhi. Waasi wa M23 waliondoka katika sehemu walizokuwa wanashikilia na kuziachilia kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya DRC imesisitiza kwamba kundi la M23 limeshikilia tena sehemu ambazo lilikuwa linadhibiti kabla ya jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwasili DRC. Vyanzo vya habari katika jeshi la Uganda vinasema kwamba wanafanya kazi katika eneo lenye makundi tofauti ya waasi yanayoaminika kuungwa mkono na serikali tofauti. Serikali ya DRC inaamini kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Serikali ya Rwanda nayo inaamini kwamba waasi wa FDLR wanaungwa mkono na serikali ya DRC. Kundi la waasi la Wazalendo vilevile linaungwa mkono na serikali ya DRC. Hakuna upande unakiri kuunga mkono kundi lolote la waasi. Waasi wa Wazalendo walipigana na waasi wa M23 wiki iliyopita na kuwafurusha katika eneo la Kishanga. Na wakati hayo yakiendelea ndani ya DRC, kundi la Allied Democratic Forces ADF limefanya shambulizi magharibi mwa Uganda na kuua watalii pamoja na kuharibu mali. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alizungumzia mashambulizi hayo. Nimezungumza na mwandishi wa habari Kenneth Lukwago akiwa Kampala.
Kumekuwa na mashambulizi ya ADF karibu ya mara tatu, na imetokea sehemu huko ambaye ziko karibu na mpaka wa Uganda na DRC Congo. Na katika mashambulizi hayo tunaambiwa waasi wamelenga magari ambayo yanasafirisha bidhaa, na tayari tunasikia kuna watu kama wawili hivi ambao wameuawa na gari kuteketezwa na moto. Na tumepata taarifa kutoka kwa serikali kwa watu tofauti, lakini muhimu sana ni Rais Yoweri Museveni ambaye amesema mashambulizi hayo yasiwaletee kuwa na hofu wananchi, ni kwa sababu yale mashambulizi makali ya kutumia ndege za kivita ambayo yamefanywa na jeshi la Uganda katika kambi za ADF ndani ya nchi ya DRC. Na hiyo mashambulizi imeharibu makazi yao waasi na kuwaletea kwanza kutoroka kwa vikundi kidogodogo ambayo vimeanza kujaribu kuingia kurudi nchini Uganda, na kwa hivyo kuwakutana watu kuwanyanyasha. Lakini amesema jeshi la UPDF liko kushughulikia hayo makundi madogo madogo, na mashambulizi ya kupitia anga yataendelea paka watapomaliza watu wa ADF katika nchi ya DRC.
Kwa maelezo ya Rais Museveni kwamba mashambulizi ambayo jeshi la Uganda linafanya dhidi ya kambi za ADF ndani ya DRC ndio inafanya hao waasi wakimbie tena kuja kugonga Uganda, kufanya mashambulizi ndani ya Uganda, ni maelezo ambayo kidogo hayaeleweki, kwamba itakuwaje wale wapiganaji tena wanakimbia mahali moto unatoka ndio kwenye wanakuja kufanya mashambulizi. Hili hajafafanua kwa namna yoyote. Ingekuwa kwamba wanapigwa alafu wanakimbilia sehemu salama, sio kupigwa na wanakimbilia mahali moto unatoka.
Ukiangalia operesheni ambayo inaendelea, operesheni ya UPDF na jeshi la DRC liko ndani ya nchi ya DRC, na kwa upande wa mpaka wa Uganda, ukiangalia mpaka wa Uganda na DRC ni mpaka ambaye ni mrefu sana, na kila fasi haijamilikiwa na vikosi vya usalama, na kwa hivyo kuna fasi kadhaa ambapo watu wanaweza kupita hata bila kujitambulisha. Kwa hivyo wanatumia misituni na eneo ambapo hakuna ulinzi mkali kama sehemu ambayo zina ukosefu wa moto huyo ambayo unaongelea, ya kwamba hakuna huko vita. kwa hivyo wanashambuliwa huko ndani ya Kongo na wanakimbilia hizi eneo za mpaka ambapo Uganda na DRC hawawezi kusimamia.
Idadi yoyote hawa wapiganaji ni kama ni wangapi? Kwa sababu ni miaka mingi sasa wamekuwa wakipigwa mabomu, walikuwa wanauawa, idadi inatolewa, hawasemi kama hawa wapiganaji wa ADF ni wangapi na kama idadi yao imepungua ama wanaendelea kusajiliwa.
Kwa kusema kweli, sidhani hata kama serikali inajua idadi ya watu wa ADF ni wangapi. Kwa sababu ukiangalia maelezo yao, kuna watu wapiganaji ambao wametoka Uganda na nchi zingine za kijirani, wengine ni wakongomani ambao walipelekwa kwa kifua na kuingizwa katika uasi. Kwa hivyo hatujui idadi yao ni gani, lakini serikali inasema kulingana na vita ambayo imeendelea na mashambulizi ambayo wamefanya, kile ambacho wanaita chain of command ama idadi ya watu wakuu ama wale ambao wanaongoza waasi imepunguka zaidi, kwa sababu wametupatia idadi ya makamanda ambayo wameuawa hapo zamani. Wanatuambia kamanda fulani ambaye alikuwa ni mkuu katika sekta fulani tu aliuawa, na ni hivyo hivyo tu, lakini hatujui idadi ya waasi ni ngapi. Na ni kweli namna umeuliza, idadi hiyo haijatambulika. Hatujui ni ADF wanapunguka ama wanaongezeka.
Jarida wiki hii, tuelekee Gabon ambapo kiongozi wa kijeshi nchini humo Jenerali Brice Oligui Nguema amesema kwamba hataki mshahara wake kama rais na badala yake atapokea tu marupurupu yake kama kamanda wa jeshi la nchi hiyo. Jenerali Nguema alichukua uongozi wa Gabon baada ya mapinduzi yaliyomuondoa madarakani Rais Ali Bongo mnamo mwezi Agosti. Tangazo hilo la Jumatano usiku lilitolewa na msemaji wa kiongozi huyo wa kijeshi ambaye alieleza kwamba hatua ya Jenerali Nguema inatokana na kwamba anaelewa hali ya dharura nchi hiyo na matarajio ya watu wa Gabon. Nguema pia anatangaza hatua za kupunguza matumizi ya pesa za umma kwa kupunguza marupurupu kwa wabunge, ufadhili wa kisiasa na kupunguza vikao vinavyohitaji wahusika kulipwa marupurupu. Hatua hiyo inaonekana ya kurudisha imani katika watu wa Gabon kuhusu uongozi mpya wa nchi hiyo. Nakamilisha jarida wiki hii. Mwelekezi amekuwa Aida Issa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, nikutakie weekend.
Shukrani sana mwenzangu Kenneth Bwire kutuendeshea mpango huo wa jarida la wikendi, ambapo ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi wakati kama wa leo. Mimi BMJ Mridhi sina cha ziada, nataka nikuage kutoka hapa studio nambari 15, lakini kabla ya hapo na kusomea muktasari wa habari. Msafara wa malori 20 wa Hilali Nyekundu ya Misri ukiwa umebeba misaada ya kibinadamu vikiwemo vyakula, dawa na maji ulianza kuingia katika ukanda wa Gaza hii leo, ukanda uliozingirwa siku ya Jumamosi kupitia kivuko cha Rafa kinachodhibitiwa na Misri. Dazani za malori yalikuwa yamejipanga karibu na Rafa kwa siku kadhaa yakisubiri mpaka kufunguliwa ili kupeleka msaada kwa wakazi zaidi ya milioni 2 wa Gaza. Wakati huo huo, viongozi mbalimbali wamekusanyika mjini Cairo, Misri, kwa mkutano ambao unaelezwa kwamba ni wa kutafuta amani katika ukanda wa Gaza na katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Shughuli za mkutano huo wa kimataifa wa amani zilianza Jumamosi asubuhi, ambapo viongozi wa kiserikali kutoka mataifa mbalimbali pamoja na taasisi za kimataifa walianza kujadili maendeleo na mustakabali wa mzozo huo ambao tumeutaja hapo awali. Viongozi hao ambao walianza kuwasili tangu Ijumaa jioni wanahudhuria mkutano ambapo inakusudiwa kwamba utaangazia kwa kina mizizi ya mzozo huo wa kihistoria kati ya Wapalestina na Waisraeli. Nchi zisizopungua 31 zinawakilishwa na mawaziri pamoja na viongozi wengine wa kiserikali kutoka mataifa mbali mbali.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.